Эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 11-iyul seshanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Jenevada 10-iyul kuni BMT vositachiligida Suriya hukumati va muxolifat o'rtasidagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlandi. Belgiyada Yevropalik 63 imom musulmonlarning terrorchilikka qarshi marshini davom ettirdi. O'zbekistonda o'zbek-turk salomatlik haftaligi bo'lib o'tdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Qatar Markaziy Banki Arab davlatlari tomonidan e'lon qilingan qamalga qarshi tura olish uchun 340 milliard dollar zaxiraga ega ekanini ma'lum qildi. Markaziy bank raisi Shayx Abdulla bin Saud Al Thani 10-iyulda bizda shok holatida saqlanib qolishga yetarli darajada mablag' mavjud deb aytdi. 5-iyun kuni Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Bahrayn, Misr va boshqa mamlakatlar Qatarni ekstremizmini qo'llab-quvvatlashda ayblab, u bilan diplomatik va iqtisodiy aloqalarini yuzgan edi. Jenevada 10-iyul kuni BMT vositachiligida Suriya hukumati va muxolifati o'rtasidagi muzokaralarning navbatdagi bosqichi boshlandi. Muzokaralarning 7-chi davrasi AQSh, Rossiya va Yordaniya o'rtamchiligida erishilgan Suriyada o'q otishni to'xtatish kelishuvi amal qila boshlaganidan bir kun o'tib o'tkazilmoqda. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan de Mistura bu haqda gapirar ekan:
"We consider it a significant development and a step forward into the de-escalation of an area which
AQSh, Rossiya va Yordaniya o'rtamchiligida erishilgan o'q otishni to'xtatish kelishuvini potensial xavfli nuqtada keskinlikni susaytirishga qaratilgan sezilarli yutuq va olg'a tashlangan qadam hisoblaymiz" deb aytdi. Biroq muxolifat vakili Yahyo Al-Aridiya France Press agentligiga mazkur so'zlashuvlardan samarali natijalar bo'lishiga umid qilmayotganini bildirdi. Belgiyada Yevropa davlatlaridan kelgan 63 imom musulmonlarning terrorchilikka qarshi marshini davom ettirdi. Imomlar bundan avval Berlinda bo'lishgan va u yerdan avtobusda Bryusselga kelganlar. Belgiya ichki ishlar vaziri Ian Jambon imomlar tashabbusini qo'llab-quvvatladi va marsh davomida ular bilan birga bo'ldi.
Je pense que notre société a besoin de cette signal-ci, le signal qui vient du sein du monde musulman en Europe.
Men o'ylaymanki, hozir bizning jamiyatimizga Yevropadagi musulmon olami yo'llayotgan mujda juda muhimdir. Ular islomni o'z manfaati yo'lida qo'llayotgan terrorchilar bizdan emas demoqdalar. Bu esa muhim mujdadir, dedi Ian Jambon. Imomlar Bryussel aeroportida 2016-yilning 22-martida sodir etilgan portlash qurbonlari xotirladilar. Yevropalik imomlar marshi 14-iyulda yakunlanadi. Ular bu kunga qadar Nise, Tuluza, London va Parijda bo'ladilar. O'zbek-turk salomatlik haftaligi davomida 184 kishi tibbiy maslahat oldi. Ularning 80 nafari bepul operatsiya qilindi. Mazkur tadbirlar 2-iyuldan 7-iyulgacha bo'lib o'tgan O'zbek-turk salomatligi haftaligi doirasida o'tkazildi. Xabarda aytilishicha, haftalik Turkiya hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi hamda O'zbekiston va Turkiya sog'liqni saqlash vazirliklari tomonidan uyushtirilgan. Turkiya elchixonasi matbuot xizmatining xabar qilishicha, xayriya aksiyasi davomida turkiyalik 19 nafar shifokor va 222 nafar o'zbekistonlik tibbiyot mutaxassislari anesteziologiya, bolalar kardiovaskulyar jarrohligi, urologiya, ginekologiya, ortopediya, umumiy va bolalar jarrohligi bo'yicha mahorat darslari hamda tajriba almashinuvlari o'tkazdi. 2017-yilning 11-12 iyul kunlari Turkmaniston bosh vaziri o'rinbosari tashqi ishlar vaziri Rashid Meredov tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Xabarga ko'ra, mehmon O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan qabul qilinadi. Turkmaniston delegatsiyasining tashrif dasturidan hukumatda va tashqi ishlar vazirligida uchrashuv hamda muzokaralar o'tkazish o'rin olgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini internet saytimizda o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Istanbulda o'zbek mama ro'zasi qo'lga tushgan ikki qizni o'zbekistonlik faollar qutqardi. Milliy bankdan 1.5 milliard so'm talab qilayotgan Rustam bank ochligini 3 kundan so'ng to'xtatdi. O'zbekistonda xususiy notariuslarga ruxsat berish masalasi ko'rilmoqda, ammo notariuslar ishga qaytishdan cho'chimoqda.
Bozor iqtisodiyoti yashaganimizdagi xususiy sektor shart ko'pmi?
Moskvadagi Memorial huquq himoyasi tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha vakili Panomaryov Qirg'izistonga kiritilmadi.
Акта непропуски через государственную границу Кыргызской республики.
Бу Азатлик радиосы.
Азат видео.
Bizning videolavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Одноклассники, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
19 yillik qamoqdan joriy yilning 14-fevralida ozod qilingan andijonlik Rustam Usmonov 7-iyul kuni e'lon qilgan ochlik aksiyasini 10-iyul kuni noma'lum muddatga to'xtatganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam bank muassisi, agar O'zbekiston Milliy banki uning talablarini bajarmasa, yana ochlik e'lon qilmoqchi. Rustam Usmonovning iddaosicha, u bilan Milliy bank o'rtasidagi mojaro uning turmush o'rtog'iga bundan 2 yil muqaddam ajratilgan, lekin 10%igina berilgan kredit bilan bog'liqdir. Rustam Usmonov ozodlik savollariga javob berarkan, ochlik e'lon qilishi sabablarini aytib berdi. Usmonovning iddao qilishicha, O'zbekiston Tashqi iqtisodiy faoliyat Milliy bankining Andijon viloyat Qo'rg'ontepa tuman bo'limi rahbari 15-yili uning, ya'ni Usmonovning turmush o'rtog'i Rano Usmonovaning imzosini qalbakilashtirib, uning Xonobod hamkor savdo firmasiga 250 million so'm miqdorida kredit ajratgan, bu pulning 10%inigina firmaga o'tkazib, qolganini o'z sheriklari bilan o'zlashtirgan. Usmonovning aytishicha, 250 million so'mlik kreditni ajratish uchun Andijon viloyat Xonobod shahridagi Usmonovlar oilasiga tegishli bo'lgan 2 qavatli Univermak binosi garov sifatida rasmiylashtirilgan va Milliy bank Univermakni bundan bir necha kun oldin 5-iyulda buzish ruxsat bergan va Usmonov shu voqea ortidan norozilik tariqasida 7-iyul kuni ochlik e'lon qilganini Facebookdagi sahifasi orqali bildirgan. Oradan 3 kun o'tib, Rustam Usmonov ochlik aksiyasini to'xtatganini e'lon qildi va buning sababini ozodlikka bunday izohladi. Men Milliy bank rahbariyatiga, Toshkentdagi idorasiga yozma axborotnoma jo'natdim va ulardan javob olgunimcha aksiyani to'xtatib turishga qaror qildim, dedi Usmonov. Uning aytishicha, u Milliy bankdan Xonoboddagi Univermak binosini 1.5 milliard so'mga sotib olishni, shu bilan oilasi ko'rgan zararni qoplashni talab qilmoqda. Chunki bu bino shu kunda quriladigan bo'lsa, 2.5 milliard so'mga tushadi, dedi Usmonov. Ayni paytda Usmonovning aytishicha, Milliy bankning Qo'rg'ontepa tuman bo'limi boshlig'i va uning sheriklari ustidan jinoyat ishi ochilib, ularning ishi sudda ko'rilmoqda. Ozodlik Milliy bankdan voqea yuzasidan izoh olishga urindi. O'zini bank raisi o'rinbosari Ulug'bek Matkarimovning yordamchisi deb tanishtirgan xodim gap nimadaligini bilgach, mutaxassis bilan bog'ladi. O'zini tanishtirishni istamagan mutaxassis hech qanday Usmonov Usmonovni tanimasligini bildirdi. Bankning Qo'rg'ontepa tuman rahbariyati ustidan jinoyat ishi ochilganini inkor etdi, boshqa savollarimizga javob berishni istamadi. Shundan so'ng Ozodlik yana Rustam Usmonov bilan bog'landi. Uning aytishicha, bank xodimlari ustidan jinoyat ishi 16-yilda ochilgan, joriy yil yanvarida sud jarayoni boshlangan. O'zbekistondagi ilk xususiy bank Rustam bank asoschisi 19 yil qamoqda o'tirib, joriy yil fevralda ozodlikka chiqqan Rustam Usmonov 2-iyun kuni ozodlikka suhbat bergan. Suhbat u Bosh prokuratura mulozimi qabulidan yaxshi kayfiyatda chiqqan soatda bo'lib o'tgan edi. Aytishicha, prokuratura xodimlari unga tadbirkorlik bilan shug'ullanishi mumkinligini, bu yo'lda har qanday yordamni berishga tayyor ekanliklarini bildirgan. Rustam Usmonovning 10-iyul kuni aytishicha, Milliy bank bilan bog'liq tortishuviga prokuratura hozircha aralashgani yo'q. Biroq yaqin kunlarda bosh nazoratchi organ mulozimi uni qabul qilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Moskvadagi Memorial huquq himoyasi tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha dasturlari rahbari Vitaliy Panomaryov 9-iyul kuni kechqurun Qozog'istondan Qirg'izistonga kiritilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Vitaliy Panomaryov o'zining Qirg'izistonga kiritilmagani borasida Ozodlik radiosiga gapirar ekan, voqea Aqjo'l chegara o'tkazish punktida sodir bo'lganini, uni qirg'iz chegarachilari mamlakatga kiritmaganini ma'lum qildi.
То мой паспорт куда-то унесли, после чего вышел офицер и вручил мне акт о непропуске через государственную границу Кыргызской республики.
Менің паспортымны қайоққадыр алып кетішті ва кейін бір офицер чықып, менге Кыргыз республикасы чегарасыдан өткізмаслик тоғырыстаги актыны топшырды. Актта бу қарар қайсы ташкилот томонидан қайсы асосларга көра қабул қилингани айтилмаган. Офицер менге біз буйруқни бажарамиз холос, тоғри тушунинг деб айтти. Бошқа маълумот бергани йўқ, деди Виталий Пономарёв. Москвалик ҳуқуқ фаоли Бишкекка 29-июнда келган ва 1-июлдан 3-июлгача экстремизм масалаларига оид анжуманда иштирок этган. Шундан сонг у 4-июлда ўз шахсий ишлари билан Остонага учган. У 10-июлда Бишкектан Москвага учишни режалаштиргани учун шахсий буюмларини ва кийим-кечакларини Бишкекда қолдириб кетган. Пономарёвнинг айтишича, у 4-июлда Остонага учаётганида Кыргыз чегарачилари Манас аэропортида уни 50 дақиқа ҳеч қандай асосларсиз ушлаб қолишган ва кейин қўйиб юборишган. Виталий Пономарёвнинг Қирғизистонга киритилмаганига норозилик сифатида Бишкеклик ҳуқуқ фаоллари Қирғизистон омбусмени Қубатбек Оторбаевга ариза киритдилар. Аризага имзо чеккан таниқли ҳуқуқ фаоли Азиза Абдурасулова 2010-йилдаги апрел инқилоби туфайли ҳокимиятдан ағдарилган президент Қурманбек Бакиев даврида ҳам Пономарёвнинг Қирғизистонга кириши 2 марта taqiqlanganini esga oldi.
Bu birinchi yo'l emas, bundan murunda ikki yo'l shu Vitaliyni kirgizib qo'yib, anan mech sababsiz keyinan qayta kechirim so'rab kirgizib.
Bu birinchi marta bo'layotgan voqea emas. Bundan avval ham Vitaliy 2 marta hech qanday asosli sabablarsiz Qirg'izistonga kiritilmagan. Keyin maxsus xizmatlar kechirim so'rab unga mamlakatga kirishga ruxsat berishgan. Bu ishlarning boshida har doim Milliy xavfsizlik xizmati turgan, dedi Aziza Abdurasulova. Qirg'iziston chegara xizmati va Milliy xavfsizlik qo'mitasi Vitaliy Panomaryovning mamlakatga kiritilmagani yuzasidan hozircha biror bir izoh berishdan tiyilmoqda va jurnalistlarning bu boradagi savollarini javobsiz qoldirayotir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Jizzax viloyati Zafarobod tumani hokimi fermerlarning rejadan ortgan bug'doyini o'rib olishini taqiqlab qo'ydi. Bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan fermerlarning aytishlaricha, hokim tuman rejasini bajarilishi uchun shartnomadan tashqari yana har gektardan 5 sentnerdan bug'doy topshirishni talab qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan Zafarobodlik fermerlardan biri davlatga bug'doy topshirish shartnomasini bajargan bo'lsa-da, tuman hokimi undan yana bug'doy topshirishni talab qilayotganini aytdi.
Hamma rayon plandan chiqish kerak, bo'lmasam og'ir bo'ladi bu yil. Shuning uchun yana yordam qilasizlar 5 sentlerdan dedi. Majburan u bo'lmasam o'sha arizani yozyapti. Bu plandan bajarmagan fermerlar sotib olasan kelasining ismidan allani o'zi, ismining ismidan 5 tonna sotib oladi,
deydi fermer. Uning aytishicha hokim qo'shimcha bug'doy topshirmagan fermerlarga rejadan orttirgan bug'doyini o'rib olish uchun kombayn bermayapti.
Kambay vermedi. Uğudun boshlig'i yurtni orqasidan kambaydi. Yo'q desa kambay ham bermedi. Bug'doy yerga to'kilar. Davlat kambay bermayman kambay. Yo'q, men 5 sentner berasam, qanday bo'ldi? O'rib beradi, pajamizda.
Deydi fermer. Ismisir qolishini so'ragan boshqa bir Zafarobodlik fermer O'zbekiston prezidenti o'zgargan bo'lsa ham, g'alla o'rimidagi siyosat o'shanday qolganini aytadi. Mirziyoyev prezident bo'lib xalq bilan muloqot yo'lga qo'yilgandan so'ng biz fermerlar juda xursand bo'lgan edik, lekin sal ertaroq do'ppini osmonga otibmizmi deyman. Chunki avvalgi yillar qanday bo'lgan bo'lsa, o'shanday siyosat davom etyapti. Yana fermerlar ustidan zo'ravonlik, yana reja bajarilishi uchun fermerlarni qaqshatish, yana militsiya bilan qo'rqitish. Axir jazirama kunlarda bug'doyning dalada qolib ketishi kamida 10% hosilni yo'qotish degani. Chunki bug'doy qurib qaqshab kelsa, kombayn urayotganda hosil sinib yo'q bo'ladi, dedi fermer. Zafarobod tumani g'alla tayyorlash shtabining boshlig'i Shuhrat Haydarov Ozodlik bilan suhbatda fermerlarning rejadan ortgan bug'doyga kombayn berilmayotganini tasdiqladi.
Tuman bajarmaguncha uni kombaynlar bo'sh bo'lmaydi-da, o'rib yuribdi boshqa hali bajarmagan, borilmagan maydon ustida turadi menga. Tuman planni bajargan deb ko'rsatdi. Kombayn yetishmayapti o'ralgan joyimiz. Kombayn bo'shagandan beri hammaning o'rimchasini o'rib beradi, hech kimni qoldirmaydi,
dedi shtab boshlig'i. Shuhrat Haydarov shuningdek fermerlarga qo'shimcha 5 sentnerdan bug'doy topshirish majburiyati yuklatilganini inkor qildi.
Ozodlikdasiz dasturimiz davomida. Istanbulda o'zbek mama rozasi qo'lga tushgan ikki qizni o'zbekistonlik faollar qutqardi. O'zbekistonda xususiy notariuslarga ruxsat berish masalasi ko'rilmoqda, ammo notariuslar ishga qaytishdan cho'chimoqda.
Bozor iqtisodiyotida yashaganimizdagi xususiy sektor shartku.
Rossiya O'zbekiston orqali keltirilayotgan ekzotik hayvonlarga noqonuniy keltirilgan deb ta'kid qo'ydi. Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston siyosat.
2018-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda xususiy notariuslar qayta tiklanishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Notarial xizmatlar sifatiga oid o'zbekistonliklar orasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rovda qatnashganlarning 53%ga yaqini mamlakatda xususiy notarial xizmatlar qayta tiklanishini yoqlagan. Bu so'rov haqida jamoatchilikka ma'lumot bergan Adliya vazirligining notariat, advokatura va FHDO organlari boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Inom Qudratov, respondentlarning ko'pchiligi shuningdek notariat sohasi tubdan isloq qilish, idoralar sonini oshirish, notarial xizmatlar uchun to'lovlar tizimini keskin qayta ko'rib chiqish va ular shaffofligini ta'minlashni yoqlab chiqqanini bildirdi. 10-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda mazkur boshqarma rasmiysi bu so'rovning harakatlar strategiyasiga kiritilgan takliflarni amalga oshirish jarayonida o'tkazilganini bildirdi. Strategiyada 2017-yilning 4-choragigacha notariat tizimini isloq qilish uchun qonunchilikka kiritilishi o'rinli deb topilgan takliflar berish aytilgan. Yil oxirigacha biz Markaziy bank va Moliya vazirligi bilan qonun loyihasini ishlab chiqib, uni Vazirlar Mahkamasiga belgilangan tartibda kiritamiz. Ana undan keyin prezident farmon chiqarishi kerak bo'ladi. Nodavlat notariuslar tizimini qayta tiklash tiklamaslik haqida bu farmon chiqadimi, chiqmaydimi, hozircha gapirishga biroz erta, dedi Adliya vazirligi rasmiysi. Taraqqiyot strategiyasi markazi tomonidan iyun oyida notariat tizimidagi muammolarni tahlil qilish va jamoatchilik fikrini o'rganish maqsadida o'tkazilgan so'rovda jami 1104 nafar odam qatnashgan bo'lsa, ulardan 788 nafari notarial idorada bir necha soat yoki kunlar davomida navbat kutganidan shikoyat qilgan. Ayni shunday shikoyatlar Adliya vazirligi faoliyati bilan bog'liq prezident virtual qabulxonasiga tushgan shikoyatlarning ham kattagina qismini tashkil etgan. Davlatga qarashli birinchi notarial idorasining Ozodlik bilan mikrofonsiz gaplashgan notariuslaridan biri, xususiy notariuslar yopilgandan keyingi o'zi va mijozlari vaziyatini o'ta og'ir deb ta'rifladi. Bir kunda kamida 80 kishiga xizmat ko'rsataman. Bu faqat notarial harakatlarim. Huquqiy maslahat so'rovchilar, hujjatini shunchaki tekshirishga olib kelganlar bunga kirmaydi. Ertalabdan kechqurungacha idoramizdan navbat arimaydi. Odamlarga rahmingiz keladi, kunlab kutishadi bitta harakat rasmiylashtirishni. Shuning uchun xususiy notariuslar qayta tiklansa hammaga, xalqqa ham, bizga ham yengillik bo'ladi, deydi birinchi notarial idora notariuslaridan biri. Huquqshunos Ruhiddin Komilov hukumat bozor iqtisodiga o'tish haqida fundamental qaror olgan bo'lsa, nafaqat notarial idoralar, balki barcha yuridik xizmatlar, xususan advokaturani ham yaqin kelajakda xususiy qilishdan o'zga yo'l yo'qligini aytadi.
Bozor iqtisodiyotida yashaganimizdagi xususiy sektor shartku. Bozor iqtisodiyoti talablardan biri-ku. Bu odam qiynalishi notariuslar o'zini bozorga solgan yoki bitta notariusga 100 odam navbat turibdida u urushganjal eshik oldida odamlar ham pulini beradi ham qiynaladi,
deydi toshkentlik advokat Ruhiddin Komilov.
Ozodlik radiosi,
O'zbekiston va dunyo.
Russelxoznadzor O'zbekiston veterinariya xizmatini qizil kitobga kiritilgan hayvon va qushlarning noqonuniy savdosida ayblab, O'zbekistondan keltirilayotgan ekzotik hayvon va parrandalarga cheklov qo'ydi. Mikrofon oldida tafsilotlar bilan men Umidbek. Idora rasmiy saytida 13752 sonli qarorda O'zbekiston Respublikasidan Rossiya Federatsiyasiga noqonuniy tarzda olib kirilayotgan ekzotik hayvonlarga maxsus ko'rsatma kelgunga qadar vaqtinchalik cheklov kiritilayotgani xabar qilindi. Rossel Xoznazorning Orenburg viloyati bo'yicha boshqarmasida ozodlik so'roviga javoban ushbu ko'rsatma Rossel Xoznazor maxsus delegatsiyasining O'zbekistonga qilgan tashrifidan keyin qabul qilinganini bildirishdi.
Да, но есть это ограничение на реализацию экзотических животных и птиц. 7 числа до этого.
Ha, egzotik hayvonlar va parrandalarga 7-iyuldan cheklov kiritildi. 137-52 sonli qaror bevosita O'zbekistondan noqonuniy tarzda kiritilayotgan deb topilgan jonivorlar tegishlidir. Bu hujjatda tadbirkorlik bo'lmagan maqsadlarda kiritilayotgan hayvonlar va qushlar cheklov ostiga tushmagani belgilangan. O'zbekiston noyob hayvonlar eksportini qonuniy tarzda rasmiylashtirmagunga qadar cheklov olib tashlanmaydi, dedi Rosselxoznadzor boshqarmasi vakilasi Marina Alekseyeva. Idora rasmiysi O'zbekistonga borib qaytgan Rosselxoznadzor ekspertlari O'zbekistondan keltirilayotgan primatlar va egzotik qushlar noqonuniy tarzda legallashtirilayotgani, zero O'zbekistonda bu kabi jonivorlarni parvarish qilish pitomniklari mavjud emasligini aniqlaganini bildirdi. Rossiyada tekshiruvdan o'tkazilgan bir nechta partiya egzotik hayvonlar O'zbekistonda berilgan hujjatlarga muvofiq odam va jonivorlar uchun xavfli bo'lgan bir qancha kasalliklarga tekshiruvdan o'tkazilgan. Ammo laboratoriya mutaxassislari O'zbekistonda bunday tahlillarni olib boriladigan laboratoriyalar yo'qligini aniqlaganini aytadi. Shuningdek, Rosselxoznadzor ekspertlari karantin va vaksinatsiya muddatlarida belgilangan sanalar to'g'ri kelmayotganini payqab qolgan. O'zbekiston Respublikasi Davlat veterinariya qo'mitasida ozodlikka bu masaladan xabardor ekanliklari, ammo hozircha Rossiyadan bu masalada biror rasmiy bildirishnoma yuborilmaganini ma'lum qilishdi.
Rosselxoznadzorda saytida shunday yozilgan, lekin ofitsialni bizga boshqarmaga hech qanaqa ma'lumot kelmagan. Bizga ofitsial Rossiyadan xat keladi, shundan keyin O'zbekiston bu xulosa qilib ma'lumot chiqarish mumkin.
Dedi ismini oshkor qilmaslikni so'ragan O'zbekiston Respublikasi veterinariya qo'mitasi rasmiysi. O'zbekiston tabiatni muhofaza qilish davlat qo'mitasi keltirayotgan ma'lumotga ko'ra, bugunga kelib mamlakatda egzotik hayvonlarni parvarish qilish bo'yicha 22 ta pitomnik, yovvoyi hayvonlarni yetishtiruvchi 19 pitomnik, 13 zoopark va 1 ko'chma zoopark mavjud. Rossiya tabiiy zaxiralar va ekologiya vazirligi keltirayotgan raqamlarga binoan, noyob hayvonlarning noqonuniy yillik obaroti 10 milliard rubl yoki 166 million AQSh dollarini tashkil etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Namanganga 2 kunga safar qilib, safar paytida paxta va g'alla ekib zarar ko'rayotgan dehqonlarga klonlashtirilgan gilos ko'chatlari bilan qovul ekishni tavsiya qildi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev Namangan viloyatiga safari paytida zarar ko'rib ishlayotgan dehqonlarga paxta va g'alla ekish o'rniga foyda beradigan ekinlarni ekishni tavsiya qildi. Bu davlat buyurtmasi asosida ekiladigan paxta va g'alladan zarar ko'rayotgan o'zbekistonlik dehqonlar yillardan beri davlat rahbaridan ilhaq bo'lib kutayotgan bir taklifdir. Xususan tumanda qurilayotgan o'simliklarni himoya qiluvchi kimyoviy vositalar ishlab chiqaruvchi zavodda bo'lgan Mirziyoyev zarar ko'rib ishlayotgan tumanlarda paxta va g'alla maydonlarini keskin kamaytirish zaruratini tilga oldi. Buning o'rniga yuqori daromad beradigan meva sabzavot polis ekinlarini ekish lozimligini ta'kidladi va Namanganda 3000 gektardan ziyod maydonda kovul ekish rejalanayotganini olqishladi. Kovul kam xarajat va oz mehnat talab qiladigan dorivor o'simlikdir. Undan yiliga 4 martagacha hosil olish mumkin. Buni ma'qullagan prezident viloyatda kovulchilik rivojlantirish bo'yicha assotsiatsiya tashkil etishga topshiriq berdi. Shuningdek, viloyatdagi meva-sabzavot agroshirkatlaridan birining bog'larini aylangan prezident klonlashtirilgan gilozorlarni yaratishni taklif qildi. Prezident shuningdek Mingbuloq tumanidagi mas'uliyati cheklangan Mingbuloq neft O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasiga bordi. Hozir Xitoy tomoni yordamida bu konda 4 ta qidiruv burg'ulash qudug'ini ishga tushirish, mavjud 4 ta quduqni kapital ta'mirlash ishlari bormoqda. O'zbekiston axborot agentligining xabar qilishicha 25 yilga mo'ljallangan va umumiy qiymati 255 million dollardan ortiq bo'lgan bu loyiha natijasida kondan yilga 200 ming tonna suyuq uglevodorod qazib olish rejalashtirilgan. Shuningdek, prezident Mirziyoyev Namangan shahrining 3 ko'chasiga bordi va bu ko'chada qurilayotgan 15 ta ko'p qavatli turar joy binosi, 10 dan ziyod infratuzilma obyekti bilan tanishdi. Namangan shahridagi Bobur nomidagi madaniyat va istirohat bog'iga borgan prezident bog'dagi gulchilar assotsiatsiyasiga kirdi va har bir tumanda assotsiatsiya bo'limlarini tashkil qilish maxsus fakultet ochib, yoshlarni gulchilikka o'qitishni tavsiya qildi. Namangan shahridagi Nuroniy jamg'armasiga borgan prezident u yerda keksalar bilan uchrashib, shunday dedi:
"Davlat jamiyatimizning qurilishida alohida sizlarning o'rinlaringiz bo'lishi kerak. Sizlarning obro'ylaringizni o'sha jamiyatimizda shu odam kelib, shu oqsoqolimiz kelib, shu biroz gapi bilan bolam yaxshi bo'ldi, qizim ajrashmadi deb befarqlikni yig'ishtirib qo'yishimiz kerak-da hammamiz. Bitta prezident davlat qila olmaydi hammamiz birlashmasak."
Prezident Shavkat Mirziyoyev edi. Namangan viloyatiga safari yakunida esa prezident Mirziyoyev shahar hokimini almashtirdi. Namangan shahar hokimi lavozimida ishlab kelgan Bahodir Mamatovich Bekxo'jayevni qator tanqidlar bilan ishdan oldi. Prezident Mirziyoyevga ko'ra, Namangan shahrining endilikdagi sobiq hokimi ishlab chiqarish va kommunal xo'jaligi kabi qator muhim sohalarda jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'ygan. Namangan shahar hokimining o'rniga 41 yashar Shavkat Shokirjonovich Abdurazzoqov tayinlandi. Bundan tashqari prezident Mingbuloq va Pop tumanlari ichki ishlar bo'limi boshliqlarini ham tanqidlar ostida ishdan oldi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2011 yildan buyon Rossiyada doimiy yashab kelayotgan toshkentlik Anvar Zufarov Rossiya grajdanligini ololmasdan qiyin ahvolda qolgani borasida bevosita Vladimir Putinga qilgan murojaati u yashayotgan Pskovda katta shov-shuv ko'tardi. Mikrofon oldida tafsilotlar bilan men Umidbek. Shu yilning 15-iyundagi prezident bilan jonli muloqot davomida uning vaziyatiga Duma deputatlari ham qiziqish bildirdi. Ishonchim komilki, Anvar kabi mamlakatimizni obodonlashtirmoqchi bo'lgan ishchan odamlar bizga kerak. Mahalliy amaldorlar va sobiq FMS xodimlari loqaydligi bilan hayratda qoldirmoqda. Axir bizga xuddi shunday migrantlar kerak emasmi? Deb yozdi sahifasida deputat Yevgeniy Rivenko. Ozodlik bilan suhbatda Duma deputati Anvar masalasida Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsevga xat yuborganini qo'shimcha qildi. Anvar Zufarov Toshkentning Qorasuvidan. U Toshkentdagi madaniyat institutini bitirgan. O'zbekistondan kelib Moskvada ofitsiant, quruvchi montajchi, shoumen, garderobchi va boshqa kasblar bilan shug'ullangan. Hozirda Pechora tumanidagi Bibeshkina qishlog'ida fermerlik qilayotgan va sifatli pishloq mahsulotlarini pishirishni yo'lga qo'ygan 40 yoshli Anvar Zufarov rasmiy maqomsiz bir ish qilishning ilojini topolmayotganini ozodlikka so'zlab berdi.
Fevral этого года, когда уже просто я понял, что у меня других вариантов нет, именно в приёмную президента.
Biz fevral oyida prezidentga xat jo'natgan edik. Avvaliga meni ishim tashqi ishlar vazirligiga topshirildi. Ular esa O'zbekiston elchixonasiga va Pskov politsiya bo'limiga bildirishnoma jo'natdi. Pskov politsiyasi menga hujjat bilan keling, hujjatingiz bo'lmasa kelishning hojati yo'q qabilida xat yubordi, dedi Anvar. Suhbatdosh grajdanligim bo'lmaganligi sababli mahalliy qonunlar yerda ishlashga ruxsat bermaydi, deya davom etadi.
На тот момент была угроза депортации, конечно, то есть вот у меня маму, например, депортировали.
2013 yilda meni deportatsiya qilish xavfi paydo bo'ldi. Masalan, onamni O'zbekistonga 2018 yilgacha deportatsiya qilishdi. Qizig'i, migratsiya xizmati sizni deportatsiya qilishni istasa qiladi. Istamasa jo'natmaydi. Ya'ni sizning taqdiringiz ularning shaxsiy xohish istagiga bog'liq, dedi Anvar Zufarov. Fermer yigit idoralarga qilgan murojaat va shikoyatlari nihoyat natija berganini ham aytdi. Shu kunlarda Rossiyaning migratsiya bo'yicha bosh boshqarmasi unga vaqtinchalik yashash guvohnomasini berishini bildirgani ma'lum bo'ldi.
Я фермер, мы варим сыр, причём хороший сыр, я надеюсь.
Bu yerda men fermerlik qilaman, pishloq pishiraman. Pishloqlarim xalqaro miqyosda tan olindi. Pechorskiy tumanida jami 15 ming kishi yashaydi. Ularning asosiy qismi qariyalar, yoshlar shaharga ketib qolyapti. Shunday vaziyatda yerda ishlamoqchi bo'lgan odamga yer berishmayotgani qiziq ko'rinayapti. Meni ko'pchilik jurnalistlar abadiy o'zbek deb atashayotganidan xafa emasman, chunki men tobat o'zbekligimcha qolaman. O'zbekiston 2 grajdanlik berishga ruxsat berganda edi. Men o'z vatanim pasportini jonim bilan saqlab qolgan bo'lardim.
Узбекистан иметь двойное гражданство, я бы с удовольствием бы остался гражданином Узбекистана.
Деді сұхбат соңында Анвар Зуфаров. Медбек, Азатлик радиосы, Москва.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlikda siz dasturimiz davomida. Shuxtil taxallusi bilan nom qozongan xorazmlik video blogger Obyektiv bilan Xivada kechgan sarguzashtini hikoya qilib berdi.
Urgentga keldim, hamma joylarni ko'rsatishga harakat qilib turibman.
Toshkent bosh imomi Anvar Qori Tursunov tarmoqlarda shov-shuv bo'layotgan qo'l soatini oltin emas, temir deb rad etdi.
Amirlikda 200 dollarga olganman qori aka, sizga sovg'a dedi. Shu bo'lgan gap.
Muhojiratda yurgan dzyudo bo'yicha O'zbekiston chempioni imkon berilsa, yurtiga qaytish niyatini bildirdi.
Men shu bugun boraman. Bir qora qozonim bo'lsa, o'z yerda ham qaynaydi. Lekin
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsa ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar chiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga chiqdim, qog'oz yuborilayi, amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirish.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Tijorat banklariga valyutani bozor narxida olib sotishga ruxsat berildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov 30-iyun kuni chiqargan 449 sonli qarorga muvofiq valyuta almashinuvining tijoriy kursi bekor bo'ldi. Qaror mohiyati uning rus tilida yozilgan asosiy matnidan emas, balki ikki abzaslik o'zbekcha ilovasidan anglashiladi. Qarorning o'zbek tilida yozilgan qisqa ilovasidan birjadan tashqari valyuta bozorida xorijiy valyutani xarid qilish va sotish operatsiyalarini o'tkazish to'g'risidagi nizomning 43-bandining birjadan tashqari valyuta bozoridagi operatsiyalar vakolatli banklar tomonidan to'g'ridan to'g'ri shartnomalar asosida bozor kursi bo'yicha amalga oshiriladi deb o'zgartirilgani anglashiladi. O'zbekiston bank tizimi rasmiylarining ozodlikka tushuntirishicha, Abdulla Aripov 30-iyun kungi qarori bilan 6-iyun kungi qarori ko'lamini kengaytirishga qaror qilgan. Ozodlik xabar bergan, ichki foydalanish uchun deb tasniflangan 6-iyun kungi qarorga ko'ra, O'zbekistondagi 6 tijoriy bankning Asaka Bank platformasida bozor kursida valyuta oldi-sotdi qilishiga tajriba sifatida ruxsat berilgan edi. 3 haftacha davom etgan bu pilot loyiha bosh vazirning 30-iyun kungi qarori bilan butun tijorat banklariga tatbiq etiladigan bo'ldi, dedi bu jarayonga bevosita aloqador bank tizimi mulozimlaridan biri. Asaka Bank, Aloqa Bank va O'z sanoat qurilish bank valyuta bo'limlarining ozodlik gaplashgan vakillariga ko'ra, valyuta operatsiyalarining bozor kursi bilan amalga oshirilishi hozircha tijorat banklari bilan to'g'ridan-to'g'ri shartnomasi bo'lgan yuridik shaxslar, ya'ni korxonalargagina taalluqli. Hozircha hatto yuridik shaxslarga ham ochiqcha valyuta sotish boshlanmadi. Biz 449-chi qaror bo'yicha Markaziy bank qabul qiladigan o'zgartirishlarni kutib turibmiz. Qo'limizda hali aniq rasmiy ko'rsatma yo'q, degan mazmunda javob berdi uchala tijorat banki vakili. Markaziy bank rasmiy saytida esa na bu qaror matni va na unga oid biror izoh va tushuntirish hozircha yo'q. Ozodlik suhbatlashgan bankirlardan biri, agar tijorat banklaridagi oldi-sotdining bozor kursiga o'tishi silliq kechsa, bu jarayonning jismoniy shaxslar, ya'ni butun aholi uchun ham ochilishini bildirdilar. O'zbekiston bank tizimidagi mutaxassislardan biri aholining ham banklardan naqd shaklda valyuta sotib olishini yo'lga qo'yish uchun hukumat yana bitta qonun asosida aktiga o'zgartirish kiritishi kerakligini aytdi. 2012-yil 30-yanvardagi qarorda jismoniy shaxslarga valyuta sotish va sotib olish plastik kartalar orqali amalga oshirilishi qayd etilgan. Shu qaror ham bekor qilinishi kerak, dedi bu mutaxassis.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
O'zini oqlamoqchi bo'lgan Anvar Qori juma xutbasida soatini ko'rsatdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov 7-iyul kuni Minor masjidida juma namoziga to'plangan jamoaga keyingi kunlarda bahslarni uyg'otgan qo'ldagi soatini ko'rsatib, "Oltin emas bu" deya izoh berdi.
"Mana bu soat bor, kimga ko'ringiz. Bu soat ichida tilla emas,
Ilk 9 yaşar İmam Hatip'nin Toshkent'teki halkara pres kulübdeki yığılışıda katnaşken paytta kolge takkan saati içtimai tarmaklarda kızgın bahslarını keltirip çıkargan edi. Facebook'taki 10'dan ortak sahifalarda minglab Özbek yüzlüler orasida Anvar Qori Tursunov 20 min dolarlık saat takışı caiz mi? Musulman kişi maddi menfaat topuşu için imam boladı mı? Degen savallar atrafı da bahslar urchigan edi. Anvar Qori juma xutbasida soatning oltin emasligi va oltin soat taqish musulmonga nojoiz ekanligini ta'kidlab, chetga chiqib ketgan alamzadalar qavmini soat masalasini imomni sovutish uchun muhokamaga chiqarganlikda aybladi.
Buni qilayotganlar bu yerda masalamasizlar, sizlardan bo'lsam sizlarga. Buni qilayotganlar chetga qochib ketgan har bir alamzadalar.
Buni qilayotganlar chetga chiqib ketgan alamzadalar deya ta'kidladi Anvar Qori. Ayni paytda u halol boygan odamga hech kim tana toshi otmasligi kerakligini ham eslatdi. Imom o'z so'zi isboti sifatida Hanafiy mazhabi asoschisi Imomi Azam judayam boy bo'lganini alohida ta'kidladi. Yarim soatlik juma xutbasida Anvar Qori Tursunov o'zining moddiy boyliklarga qiziqmasligini va aqiqalarga borganda pul ta'ma qilmasligini ham pisanda qildi. Hech qachon aqiqaga borganimda $200 yoki $500 so'ramaganman, dedi juma namozidan oldingi nutqida masjid imomi Tursunov. Tursunov bu gaplarni mahalliy va boshqa ommaviy axborot vositalari orqali ham aytganligini ta'kidladi. Imom 3-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda qo'ldagi soatning temir ekani, otasining kamtarona uyida yashashi va eski kaptivasi borligini aytgan edi.
Masalan, men 6 soat taqriban hech qachon jumada aytaman, jumada. Mana hozir qo'limda turibdi. Nechta odamga ko'rsatdim, bu $250 olganman dedi. Men buni masalan ham bilganim yo'q. Hayit kuni hayitli deb berdi. Bu hech qanaqa unaqa soat emas. Mana xolasizlar olib kelib, olib qo'limdan ko'rib ko'rsin.
Bu gapga javoban Toshkentlik Ozodlik mushtariysi imomning eksklyuziv tarzda M paket seriyasida ishlab chiqarilgan BMW avtomobilida yoshlarning havasini keltirib yurishini yozdi. Juma kungi ma'ruzasida Tursunov bu e'tirozlarning javobini yanada yangi tafsilotlar bilan to'ldirdi. Men mashina haydashni ham bilmayman, chunki qiziqmayman mashinaga. Otam aytardi, shuncha kitob o'qiysan, shu qatorda shopuchlikni ham o'qib qo'ysang bo'lmasmi, der edi, deya ta'kidlagan imom o'zining tirikchilik manbai masjiddan tashqarida ekanligiga ishorat qildi. Anvar Tursunov o'z nutqida faqat o'zi emas, boshqa diniy arboblar ham tanqid nishoni bo'lganiga ham e'tibor qaratdi. U o'zining tanqidchilarini badbaxtlar deb atadi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston salomatlik.
1.5 oylik Muhammadjon Rashidovning jarrohlik operatsiyasidan so'ng o'ldi deb yaqinlariga topshirgan doktorlar harakati ustidan Qashqadaryo viloyati Qarshi shahar ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Muhammadjonning yaqinlariga ko'ra shifokorlar o'ldi deb chakagini bog'lab onasiga tutqazilgan chaqaloq qabrga qo'yilishdan oldin yuvishga olinganda o'ziga kelgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Muhammadjonning buvisi Nargiza Qurbonovaning ozodlikka aytishicha nevarasi jarrohlik amaliyoti o'tkazilganidan so'ng doktorlar unga va qiziga sabr tilab bolaning o'lganligini aytishgan edi.
Bolani vaqtidan o'tkazib ichini yoritishdi, axlat ichayi. 16-17-kelgan bo'lsa, 28-iyunda olib kiryapti operatsiyaga. aytibman, 17 bolani ichiga yorilib ketgan. Ana operatsiyani stolida bolani bo'ldi, o'ldi deb mana yecha tuvib, oyog'icha tuvib berishyapti. Bolani biz olib ketayotgan paytimizda bizga doktor chiqayapti. Iltimos, bizani to'g'ri tushuning, biz ishimiz. Bolani o'z boshimdan olib ketaman deb ayting dedi. Nega yozib beraman degan paytim bir xilla o'lgan bolani zabrga ham, musurga ham tanib ketadi. Shu paytda bizda gap tiymasa bo'ldi deb aytishdi. Bolani o'z xohishimdan olib ketaman deb yozdimman. Siz bitta narsani o'ylab ko'ringda, bola tirik turgan paytda operatsiyadan chiqqan bolani qaysi ota-onalar yuziga qarab o'limini kutadi ayting.
Dedi Nargiza opa. Buvining aytishicha bola noto'g'ri diagnoz bilan davolangani uchun shu holatga tushgan.
Shikoyatim vaqtini o'tkazgan, noto'g'ri diagnoz bilan davolagan, bolani o'zicha har xil 8 ta doktor bo'lsa 8 xil davolagan, bolani yo'g'on ichiga qayrilib qolganda, aqansizcha bolani ichi yorilib, boyaki axlat yorilib ketib, qorinni zaharlayapti bolani. 15 kun davomida axlat ichayotgan qorin, ichaylar. Yalg'onib ketyaptilar.
Deydi Nargiza opa. Buvining so'zlariga ko'ra, bolaning tirik ekanligini unga qabr qazilib yuvishga olinayotgan paytda g'assol bilib qolgan.
Go'rini qozib kelyapti. Bu yerda endi taxtaga olib, ikkita odam guvohligida murdishi yuraman degan paytda batta ko'zini ochib kirishgan, pulini ko'tarib. Kecha organ xodimlari bizni mana bu ish omullarini chaqiryapti. Go'rlar qozilgan. Shuning, murdishilarni topib so'roq qilishyapti. Butun mahalla janozaga kelgan. Biz qanday kirib olaga chaqiramiz, opa tushuning.
Deydi Muhammadjonning buvisi Nargiza Qurbonova. Qashqadaryo viloyati tibbiyot birlashmasi boshlig'ining o'rinbosari Rustam Ishmurodovning ozodlikka aytishicha, chaqaloq operatsiyadan chiqqanda tirik bo'lgan.
Unaqa holat bo'lmagan, lekin tilxati ham ishtirokchiga yopishtirilgan. O'z ixtiyorim bilan bolamni olib ketaman, nabiramni olib ketaman deb yozib bergan. O'ldi degan joy yo'q, absolyutno unaqa narsa bo'lmagan. Yashashi dargumon degan ma'noga aytganda, og'ir kasal deganda ular bo'lmasa yashamaydigan bo'lsa yoki og'ir bo'ladigan bo'lsa olib ketamiz, qiynab nima qilamiz deb o'zlari olib ketishganda.
Deydi Rustam Ishmurodov. Muhammadjon ayni paytda bolalar kasalxonasining jonlantirish bo'limida qolmoqda. Ozodlik voqea rivojini kuzatishda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Sankt-Peterburgdan ona shahri Urganchga o'tgan hafta ta'tilga borgan Sho'xtil ismli bloger shu kunlarda Xorazm viloyatidan har kuni jonli videobloglar tayyorlab, qisqa vaqt ichida 10 minglab internet foydalanuvchilarining nazariga tushdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Blogerning Urganchdagi mashina bozori yu sartaroshxonalardan tayyorlagan jonli bloglarini har kuni 50 mingdan ziyod odam tomosha qilmoqda.
Bu blogerlikning sohasi bo'lgan YouTube kanalida shuni keyin chuqurlashtirib, ko'rish boshlagan tushundan keyin undan bir ishlaydigan bo'lish ehtimol yaratish nasi ideyasi tug'di, davom qildirildi menda. Shundan keyin boshladim, o'ylab qarasam Xorazm viloyatimda yo'q, uning blogerlar yo'q.
Sho'xtil qayerga bormasin, Xorazmda uning kamerasi yoniq. Bloger internetdagi yuzlar iltimosiga ko'ra, hatto suvdan himoyalangan kamerasi bilan Urganch markazidan oqib o'tuvchi Shovot kanaliga ham sho'ng'iydi. Lekin Shuhratning aytishicha, unga O'zbekistondan video blog tayyorlash oson bo'layotgani yo'q.
Lekin bu yerda hali ko'p tirgabalarni kelib tushirmaydi, internetdan boxabar emas. Endi tushunganlar, endi boshida YouTube'da, O'zbek YouTube'da to'g'risi endi nima yomon taraflarni ko'rishganda oldim. Endi odamlarni fikri bo'yicha shuning nima bor,
ya'ni u yerda telefonda demak ularni yashirincha tushirib olishadi, qiliqlarini keyin YouTube'ga tarqatib yuborishadi. Shundan qo'rqishadi.
Ana shundan qanday tushuncha bilan kirib qo'yganda bu internet u yerni aholisiga. Shuning uchun ko'pchilik odam ijobiy qabul qilib turibdi, ko'pchilik nima bilan uncha yaxshi qabul qilmay turibdi-da. Endi men shuni maqsad yaxshi taraflama ko'rsatishda bo'lman. O'zbek YouTube'ini tiklash, o'zbek millatini tiklash, shunaqangi urf-odatlarini, har bir joylarni, shunaqangi joylarni ko'rsatishda maqsad.
Endi qanday bo'ldi? Birinchi qo'yib yubordingiz, o'sha videolarni qanaqa bo'ldi reaksiya?
Endi YouTube'da ko'radigan odamlar, boshida endi Rossiyadan tushirib yurdim, odamlar blog qilib yurdim, blog nimasida, janrida qilib yurdim. U yerda endi ko'pchilik odamga unchalik qiziqmas, chunki o'zi Rossiyada yurgan odamlarga unchalik qiziqmas. bu nimaga Xorazmga kelganimdan keyin o'sha auditoriya ko'payib ketdi.
O'zbekistonda yoshlarning ijtimoiy tarmoqlardagi faolligi ortishi barobarida turli mavzudagi internet bloglar ham ko'paymoqda. Avvallari axborotni topib, uni ommaga yetkazish bilan asosan jurnalistlar shug'ullangan bo'lsa, endilikda internet tufayli har bir inson o'ziga ma'lum axborot va o'z nuqtai nazarini ortiqcha rasmiyatchilik va hech qanday mablag'siz ommaga yetkazish imkonlarini qo'lga kiritmoqda.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikda matbuot sharhi. Farg'onada fermerga zo'ravonlik qilgan tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'ining jinoyatiga chek qo'yildi. Surxondaryoda 60 yoshli ota o'z o'g'lini o'ldirib kanalga cho'ktirdi. Ilhom teatri rahbari Boris G'afurov fikricha o'zbek teatri vakuum ichiga tushib qolgan. O'zbek gazetalari o'tgan haftada shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona viloyati Buvayda tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i lavozimida ishlab kelgan Sharofiddin Baytemirov shu hududdagi Ibrat Charvador Faiz fermer xo'jaligi rahbariga zo'ravonlik qilgani bois javobgarlikka tortildi. Posta gazetasiga ko'ra, tuman ichki ishlar bo'limi rahbari fermer xo'jaligi rahbari 9 gektar maydonda yetishtirgan bug'doy hosilining barchasini tortib olgan. Tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i dag'dag'ay upopisalar bilan fermerning takroriy ekindan olgan daromadidan 10 million so'mga ham sherik chiqqan. Qayd etilishicha, ichki ishlar bo'limi rahbarining bosim o'tkazishi oqibatida fermer ruhiy tushkunlikka tushib qolgan. Otasiga nisbatan qilinayotgan adolatsizliklarga chiday olmagan o'g'il huquq-tartibot idoralariga murojaat qilgan. Shundan keyin ichki ishlar bo'limi rahbari Sharofiddin Boytemirov javobgarlikka tortildi. O'zbekistonda ZAGSdan o'tmay birinchi oilasidan yashirincha ikkinchi xotinga uylanish hollari kuzatilmoqda deya xabar qiladi Xalq so'zi gazetasi. Qayd etilishicha, ularga ilmi bor, amali yo'q, nafsi hakalak otgan chala mullalar nikoh o'qimoqda deya yozadi gazeta. Qo'shxotinlik oilalarni baxtli qilishi afsona, aksincha oila a'zolariga baxtsizlik keltiradi xolos. Deylik, erkak birinchi xotiniga aytib yoki yashirin ravishda uylandi. Natijada rafiqasi hamda farzandlari javob tarzida unga bo'lgan muhabbatini nafratga aylantiradi deb yoziladi maqolada. Aytilishicha, qo'shxotinlik kundoshlik balosi qanday xunuk oqibatlarga olib kelishi jamiyatni tashvishga solishi kerak. Meva va polis mahsulotlariga qiron keltiruvchi Amerika oq kapalagi hozirgi kunda Qozog'iston va Qirg'izistonda keng tarqalgan deya xabar qiladi Hurriyat gazetasi. Toshkent shahar o'simliklar karantini chegara punkti davlat noziri Sodiqovga ko'ra, ushbu o'ta xavfli hasharotning O'zbekistonga ham kirib kelish xavfi mavjud. Zararkunandalar qishni g'umbak holida po'stloqlarning g'avoq qismi va qurigan barglar orasida o'tkazadi. Yozda esa g'umbaklardan kapalaklar chiqadi. Amerika oq kapalagi dehqonchilik mavsumi uzoqroq davom etadigan joylarda 2 marta ko'payadi. Davlat noziri Sodiqov ushbu hasharot tahdididan ogoh etarkan, unga qarshi samarali kurash uchun o'simliklar karantini qonun qoidalariga amal qilish lozimligini ta'kidlaydi. Ilhom teatri badiy rahbari aktyor Boris G'afurov o'zbek teatridagi muammolarga e'tibor qaratdi. Afsuski, muammolar yetarli. Ulardan biri bugun o'zbek teatri vakuum ichiga tushib qolgandek. Biz boshqa davlatlarning teatrlaridan uzilib qolganmiz. Dunyo teatrlarida nima bo'layotganini bilmaymiz. Ulardan bexabarmiz. Bizga xalqaro festivallar yetishmayapti, deydi Boris G'afurov Darakchi gazetasiga bergan intervyusida. Teatrlarda tomoshabin kamayib borayotganiga munosabat bildirgan aktyor bunga ijodkorlarning o'zi aybdor ekanini aytgan.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 2004-yilda dzyudo bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'lgan 31 yashar Nodira Rajabova ozodlik bilan suhbatda shu kunlarda Moskvada keksa nogiron kampirga boquvchilik qilib, O'zbekistonda qolgan 5 kishilik oilasini yolg'iz boqayotganini aytdi. Ozod mikrofon bilan suhbatda sobiq chempion ayni paytda mahalla qo'mitasi uni yurtiga qaytarish uchun bosim o'tkazayotganini iddao qildi. Nodira Rajabovaga ko'ra, O'zbekistonga qaytsa, Moskvada boqayotgani 72 yashar xasta kampirni yolg'iz qoldirishi mumkin emasligi bois ishidan ayrilishi mumkin. Bu ishdan ajralish esa Nodiraning ta'kidicha Navoiyning Karmana tumanida yashayotgan nogiron otasi, uy bekasi bo'lgan onasi, ish topolmay yurgan ukasi va 6 yashar boqib olgan bolasi uchun tirikchilikning asosiy manbasi yo'qolganini anglatadi. Hozir Nodira Rajabova bilan suhbatni tinglang.
Men Moskva shahrida ishlayman. Otam chiqirda ishlamaydi, dadam 64-yillar, onam 66-yillar. Dadam ishlayotgan joylaridan pensiyaga chiqishlari kerak edi, pensiyaga chiqarishdi ham. Bor yo'g'i 2 yil birinchi guruhda nogiron sifatida pensiya to'lashdi xolos. Undan keyin ish pensiyaga chiqaradigan joylaridan pul so'radi, katta miqdorda pul so'rashgan. Bizga u pulni to'lolmasdik.
Endi pora so'rashdi demoqchisiz?
Ha, pora so'rashdi. Biz shu sababli u pulni bera olmadik, kesib tashlashdi pensiyalar.
Nega nogironlik pensiyasini olardi dedingiz?
Dadam avariya bo'lganlar, avtohalokatdan keyin shaharga kelganlar. Oxirgi mana operatsiyalari men o'zim pul to'ladim, Toshkent shahriga tashiniga yotqizib, boshqatdan qaytadan operatsiya qildirdirib oyoqlarini. Men aytdim dadajon, iltimos yana bir marta borib murojaat qiling, mana prezidentimiz o'zgardi. Boring qaytadan dokument operatsiya qilib topshiring, iltimos sizdan dedim. Mana qarib 6 oydan ziyodroq bo'ldi. Hali hech qanaqa javob magan imna kishi borib prezident nimasiga yozib tashaganlar, yo'q hech qanaqa javob kelgani yo'q. Ukamni ishga olishmayapti. Buqa kelib, men ilimga kelib ketgani uchun men oyog'im singan edi. Men ishimga vaqtinchalik ishlab turish uchun men chaqirgan edim xolos uni. Men bir ish qolmasligim uchun. Uni qaytarib jo'natganingiz Rossiyaga borgansan deb ishga olmayapti.
Yoshi nechida ukangiz?
U 26, 27 yoshda, 91-yilda. O'rta ma'lumotli promishnoy texnikumni tugatgan, o'zini sohasiga ishlagan u qarib 6-7 yildan ziyod o'sha o'qigan joyidan spetsialni uni jo'natishgan, ish joyiga ishlagan shu vaqtgacha 6 oyga har 3 oyga men aytaman, bor dokumenting topshir. Biron bir o'zgarish bordir. Pul so'rasa ham mayli beraman men. Qarz qurs qilib bo'lsam beraman, men ketmayman, shu yerdan ishlab beraman. Deb qolgan deb men necha marta aytdim. Faqat boryapti, aytganki, bizga olmaymiz, biz faqatgina yosh kadrlarni olamiz. Kollejni bitirib, institutni bitirib keladiganlar ana shunaqa deb qaytarib yuborishyapti. Men o'zimni vati farzandim bor. Men o'zimga munosib qarasa, nogiron hisobiganman. Sportmenkaman, ko'p og'ir ko'targanim sababli men mahkamaga griza bo'lgan, men mahkamani udalib qilib tashlashgan. Undan keyin o'zim farzand asrolganman. Farzandim hozir 6 yoshda. 2012 yildan beri men shu yerdaman. 2012 yildan beri men hech kim bilan faqatgina fikri xayolim men ishlashim kerak, uyga pul jo'natishim kerak, ishlashim kerak, uyga pul jo'natishim kerak. O'rdan turib meni maranni bilan ezib yotibdi, qachon kelasan, nima qilasan? Ahay, men ishlashim kerak, men bularni oyoqqa turg'izishim kerak. Ukamni mana ishga qo'ymayapsizlar, qo'yinglar biron joyga. Yana bu yerdan prezident e'lon qiladiki, hamma meni xalqim kelsin, men ish bilan ta'minlayman. Meni eng alam qiladigan narsa shu. Kelinglar, ish bilan ta'minlayman. Borganlarni ish bilan ta'minlashmayaptiki, jimgina ishlab yurganlarni qaytarib tinch qo'yishsin. Ishlar vaqtida bizga pul jo'natyapmiz, oila tevratyapmiz, qora qozonimizni qaytarib men bitta o'zim munosib qarasam, oila tevratyapman.
Qarang, oyda nechta pul jo'natyapsiz endi?
Bir vaqtiga $400 jo'nataman, go'y vaqtiga $300 jo'nataman. Men o'zimdan bu yerda bilasiz, xarajatim bu kvartirada degan narsalar bo'ladi.
O'zi qancha topasiz, sir bo'lmasa?
Sir bo'lmasa 36,000, 37,000 shu nimaga topaman, rubl hisobiga, ya'ni $600 bo'ladi.
Demak, o'zingizga xarajat qolmas ekan-da, demak, kvartirada yemak
yo'qmi? Shu kvartirada yeyish ichishimga i uyga jo'nataman, shu ota-onamga, farzandimga xarajat qilishadi. 3x3 olib kelyapman, men oilamni 3x3 olib kelyapman.
Agar siz tushuntirish xatini yozib bermasangiz nima bo'lar ekan?
Mani uchotga qo'yishgan, shu yerga Rossiyaga yuribdi deb mani uchotga qo'yib qo'yishgan.
Mani asosan nima uchun borishingiz kerak ekan?
ana shu man borib mahallaga borib ko'rinib kelishim kerak ekan, ularga qanima ish qilishimni aytib berishim kerak ekan, qog'ozga tushirib berishim kerak ekan. Men aytdim, men sharoitim yo'q, men borganim bilan menga ish topib berasizmi? Men mo'lamni tugatganman. Men o'zim oliy ma'lumotliman. Shu naqdli oylik menga topib berib bilasizmi? Men sportsmenka bo'lganman, institutga kirishim sababi menga Ruborda birinchi o'rin, respublikada birinchi o'rin olganim uchun institutga kirish mening huquqim bo'lgan. Shuning uchun beg'zamanman institutga kiryapman.
Nimada qanaqa sport turi bo'yicha?
Men dzyudo institutga bo'lganman, milliy kurash bo'yicha ham shug'ullanganman.
Dzyudo.
Respublikanskiy musobaqada birinchi o'rinni olib, o'qishga kirganman. 2004-yil.
Chempion bo'lgansiz, respublika chempioni bo'lgansiz.
Mhm.
A nimaga keyin shuni davom ettirmadingiz?
Sababi oila tevratganman. Sport sohasi bo'yicha men olib ketib bo'lolmaganman. Sababi vaqtim bo'lmagan, men imkoniyatim bo'lmagan, o'sfit qilmaganman universitet uchun.
Aksincha, masalan, sportga kattaroq e'tibor berganingizda, yaxshi shug'ullanganingizda boyib ketardingiz balki.
Yo'q. Qizlarni ko'tarilishi universitetga u erkak kishi o'g'ilbachalarga mumkin universitet bo'yicha, lekin qizlarga 50-50 universitet. O'zimizga uncha rivojlanmagan. 6 yoshimdan men sport bo'yicha shug'ullanaman. 6 yoshimdan men shug'ullanib kelganman sport bilan.
Nimasi 50-50? Nima deganingiz u 50-50
degani? U qanday desam bo'ladi? U boy bo'lish, u chiqishga uncha O'zbekistonga sharoit yo'q. Texnika bo'yicha ham, ko'p narsa bo'yicha ham ayol kishini chiqarishmaydi. A o'g'il bachalarga juda ham katta sharoit yaratilgan.
Ayol kishini nimaga chiqarmaydi? Men shuni tushunmayapman.
Ayol kishi o'zi balog'at yoshiga yetib kelavergandan keyin sport maktabiga shug'ullanganman. Bizaga 18 yoshgacha edi. 18 yoshdan keyin bizni boshqa maktabga o'tkazish o'rda sharoit yo'q edi. Misol uchun Toshkent shahridan kirganman. Trenerovni zallarini ko'rganman. Ayollar uchun mana spetsialni garderoblari bo'ladi, dushlari bor. A o'rgan unaqacha yo'q edi. Navoiy shahridan bitta qizman edim. Men o'tkazdiklar bor edi, o'qqa 3-ta 4-ta alohida jinsiy guruhlar bor edi. A men o'g'ilbachalar bilan treningovka qilardim. Yanagida bironta bir qiziqishi bor qizlar kelsa, men ular bilan shug'ullanardim. Aslında meni trenerim Mumini Farhod bo'ladilar. O'sha sport maktabiga men tarbiyalaganlar. Undan keyin shu Ismoil akani qo'llariga borganman, Botir akani nimaligi bo'yicha o'rda sharoit bo'lmagan. Undan keyin ham o'qishga kirganman, institutga Toshkentga kelganman. Toshkentga kelganimdan keyin o'rga aytamanki, otam bunaqa bo'lganlaridan keyin dadam men ishlashga majbur bo'lganman. 2001-yil dadam avariya bo'lganlaridan keyin men orqaga ketganman, hamma taraflama. Ham sport taraflama ketganman. Faqat oila, ota-onamni qarashim kerak, ota-onamni boqishim kerak, ota-onam uchun qilishim kerak. Ikki o'g'il ukam qaqa o'sha vaqtda maktab bitirib kelayotdi. Ularni obspechit qilishim uchun men ishlashim kerak edi.
A shuni ishlash o'rniga biror joyga borib, masalan, musobaqada g'olib chiqsangiz, kattaroq pul olardingiz-ku.
Men aytdim, men treningovka qilaman, sizlar menga pul to'langlar deb men buni murojaat qilganman. Yo'q deyishgan. Bu darajada kelishim ota-onam, asnanoy meni dadam, meni dadamni debilari sabab bo'lgan, u kishi grammatni inson bo'lganlar, bilari shu narsaga ayol kishi uyga o'tirib farzand tarbiyasi bilan emas, jamiyatdan o'z o'rni bilish kerak. Hayotga tik qarashga o'rgatishga, sinmaslikka o'rgatishga. Lekin men Xudoga shukr qilaman, men singanim yo'q. Men o'zimni bilamanki, ketib bilaman, bu sharoitdan chiqib ketib bilaman. O'zbekistonga borsam, farzandim oliy ma'lumotli qilib, kelajakka yurtimizga foydasi tegadigan men bir inson tarbiyalashni xohlayman. Bir narsani men ularga tushuntira olmayapman-da, uyg'dagi problemani ular hal qilsa, mana misol uchun dadamning pensiyasini vatsanaga tiqilib berishsin, ukamni ishga joylashtirsa, men jon bilim bilan boraman. O'zimni yurtim, o'zim tug'ilib o'sgan farzandim, ota-onam uchun men shu bugun shularni qilib berishsa, men shu bugun boraman. Bir qora qozonim bo'lsa, o'sha yerda ham qaynaydi. Lekin bular bu narsalarni qilib bermagandan keyin menga kel deb chaqirishi, men o'sha narsani hech tushunmayman. Men murojaat qilganim sababi shu sizlarga.
Ozod mikrofonga murojaat qilgan va 2004-yilda dzyudo bo'yicha O'zbekiston chempioni bo'lganini aytgan 31 yashar Nodira Rajabova bilan suhbatni eshitdingiz. Suhbatda tinglaganingiz kabi Nodira Rajabova hozirda muhojiratda Moskva shahrida boquvchilik qilmoqda va iddaosiga ko'ra Navoiyda qolgan 5 kishilik oilasini yolg'iz boqmoqda. Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.